วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากการอัปเดตข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีสำนักพิมพ์ชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วนะครับซึ่งล่าสุดมีการสังหารมือปืนไป3คนเรายังมีข่าวเกี่ยวกับนิทรรศการโชว์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งวันนี้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายนะครับจัดขึ้นที่นครลาสเวกัสคืองาน CES 2015จะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาพูดคุยกันให้ฟังนะครับและในช่วงคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับ The Hobbit สงคราม5ทัพจะน่าชมแค่ไหนจะปิดท้ายเรื่องราวของ Hobbit ได้เป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงนะฮะของหลอดนักร้องสาววัย19ปีชาวนิวซีแลนด์ชื่อเพลงทีมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดสำนักข่าวทุกช่องต่างก็นำเสนอข่าวอยู่ในขณะนี้นะฮะคุณรัตพลก็เป็นเรื่องที่มือปืน3คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีสำนักพิมพ์ชาลีเอ็บโดเมื่อไม่กี่วันก่อนถูกตำรวจยิงสังหารแล้วนะฮะก็เป็น2เหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกัน
ครับนะครับเป็นข่าวที่สั่นสะเทือนไม่ใช่แต่เฉพาะวงการนักข่าวนะครับแต่ว่าการเมืองระหว่างประเทศด้วยครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าได้สังหารชายที่เป็นพี่น้องกัน2คนนะครับที่ตำรวจต้องสงสัยว่าเป็นผู้ร่วมกันกราดยิงสำนักงานของสื่อชาลีเอ็บโดในวันพุธผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนนั้นถูกสังหารขณะก่อเหตุต่อเนื่องในวันศุกร์ด้วยการจับคนเป็นตัวประกันนะครับไม่ไกลจากกรุงปารีสในเหตุการณ์นี้ตำรวจช่วยตัวประกันได้นะครับและในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แยกกันผู้ก่อการซึ่งเป็นบุคคลคนที่3จับคนเป็นตัวประกันเช่นกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชาวยิวนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีหลังนี้แม้ว่าตำรวจจะสามารถสังหารมือปืนคนที่3ได้แต่ตัวประกัน4รายนั้นเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับในทั้ง2เหตุการณ์นั้นมีการยิงต่อสู้และการใช้ระเบิดนะครับพี่น้อง2คนในเหตุการณ์แรกซึ่งก็คือชริฟกับซาอิดคูอาชีนั้นเป็น2ผู้ต้องสงสัยหลักในการโจมตีสำนักงานของสื่อชาลีเอ็บโดในวันพุธนะครับและในการต่อสู้ในวันศุกร์นี้ทั้ง2คนนั้นปักหลักยิงกับตำรวจในโกดังแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกำลังของเจ้าหน้าที่จำนวนมากได้นะครับส่วนในเหตุการณ์ที่2ครับคุณสงพจน์เจ้าหน้าที่บุกเข้าช่วยตัวประกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตชาวยิวในกรุงปารีสซึ่งแถวนั้นเป็นชุมชนชาวยิวนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีตัวประกันอย่างน้อย5รายและ4รายนั้นเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความสงบที่สามารถยุติเหตุการณ์ทั้ง2ได้นอกจากนั้นแล้วเขายังได้เรียกร้องให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับซึ่งผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าสิ่งนี้จะเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับการก่อการร้ายการเหยียดเชื้อชาติและการเกลียดชาวยิวด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะให้การสนับสนุนฝรั่งเศสในทุกทางและได้กล่าวเพิ่มด้วยนะครับว่าการจู่โจมครั้งนี้นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนหรือว่าทำให้คนนั้นย่อถอยต่อเรื่องเสรีภาพไปได้นะครับสำหรับชายคนที่จับตัวประกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตชาวยิวในกรุงปารีสนั้นตำรวจระบุตัวว่าชื่ออามิดีคูลาบาลีอายุ32ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ยังพยายามหาตัวสตรีผู้หนึ่งที่เชื่อว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนายอามาดีคูลาบาลีด้วยครับคุณสงพจน์
ซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบหรือว่าสอบสวนต่อไปว่า2เหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรใช่ไหมฮะ
ครับ
ผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือไม่นะฮะก็จะต้องติดตามข่าวกันนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับอีกข่าวหนึ่งนะฮะที่ใกล้กับบ้านเราซึ่งก็เป็นข่าวคลึกโครมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นกันล่าสุดนี่ทางเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียก็บอกว่าได้รับสัญญาณปิงมาจากกล่องดำที่เชื่อว่าเป็นกล่องดำจากเครื่องบินของ Air Asia เที่ยวบิน8501ที่ตกลงในแถบทะเลชวาเมื่อวันที่28ธันวาคมนะครับสัญญาณปิงดังกล่าวนั้นมาจากก้นทะเลที่ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ค้นพบส่วนหางของเครื่องบินนะฮะปกติแล้วก็เครื่องบินนั่นส่วนหางจะเป็นที่บรรจุกล่องดำหรือว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของการบินเที่ยวนั้นๆนะฮะส่วนหางของเครื่องบินนี้พบในวันพุธที่ผ่านมานะฮะในก้นทะเลราว30กิโลเมตรห่างจากจุดสุดท้ายที่มีการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้แล้วก็ลึกลงไปใต้ทะเลประมาณ30เมตรนะฮะจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตนะฮะจากผู้โดยสารทั้งหมดรวมกับพนักงานบนเครื่องนี่162คนยังไม่พบผู้รอดชีวิตเลยนะฮะและพบศพของผู้เสียชีวิตแล้ว48ศพด้วยกันนะครับคุณรัฐพลและอีกด้านหนึ่งนะฮะวันนี้เช่นกันกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียสั่งห้ามเที่ยวบินภายในประเทศ61เที่ยวบินคือมีทั้งของสายการบินการูด้าแอร์แล้วก็สายการบินต้นทุนธรรมต่างๆนะฮะห้ามไม่ให้ขึ้นบินชั่วคราวนะฮะเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตซึ่งคำสั่งที่ว่านี้มีขึ้นก็สืบเนื่องจากที่มีการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินของ Air Asia ลำที่ตกในทะเลชวานั้นไม่มีใบอนุญาตบินสำหรับเที่ยวบินนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียจะต้องหาทางแก้ไขเพราะว่ามีการละเมิดในเรื่องนี้กันค่อนข้างมากทีเดียวกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียยังได้สั่งห้ามAir Asia อินโดนีเซียนั้นบินระหว่างเมืองสุลาบายาของอินโดนีเซียซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอินโดนีเซียกับสิงคโปร์แล้วอีกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐผ่านกฎหมายอนุมัติการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันโครงการ Keystone XL ที่ล่าช้ามานานนะครับและถูกวิจารณ์ว่าอาจจะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้นะครับแม้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วตั้งแต่ปีคริสตศักราช2011ที่กฎหมายนี้ถูกผ่านโดยสภาแต่ความพิเศษของครั้งนี้คือได้แรงหนุนจากศาลในรัฐเนบราสกาที่ตัดสินสนับสนุนการก่อสร้างท่อก๊าซมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นแล้วฝ่ายริพับลิกันซึ่งตอนนี้คุมเสียงข้างมากในสภาบอกว่าตอนนี้ประธานาธิบดีโอบามานั้นคงจะหาเหตุผลมาวีโต้กฎหมายนี้ไม่ได้นะครับหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินเช่นนั้นโครงการ Keystone XL นั้นสามารถส่งน้ำมัน 800,000 แบเรลต่อวันจากแคนาดาลงมาถึงอ่าวเม็กซิโกซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมีโรงกลั่นน้ำมันเยอะนะครับผู้ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวบอกว่าจะช่วยด้านเศรษฐกิจแต่ว่าผู้ที่วิจารณ์บอกว่าอาจจะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ครับและมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องอาหารครับผู้พิพากษาของสหรัฐนั้นตัดสินหักล้างกฎหมายห้ามขายโฟกาซึ่งก็คือตับห่านหรือตับเป็ดที่เป็นอาหารหรูหราราคาแพงนะครับก่อนหน้านี้ผู้สนับสนุนการห้ามขายโฟกานั้นสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายห้ามขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากเห็นว่าการเลี้ยงเป็ดและห่านเพื่อผลิตโฟกานั้นเป็นการทรมานสัตว์เพราะว่าสัตว์ปีกเหล่านั้นน่าจะถูกบังคับให้กินอาหารให้ตับของพวกนักเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดผู้พิพากษาส่วนกลางสตีเฟนวิลสันเห็นว่าการห้ามขายโฟกรานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าขัดกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกครับคุณสงพจน
์ครับเรื่องของตับเป็ดหรือตับห่านนี่นะฮะก็เราคงได้ยินกันมาเยอะพวกองค์กรอนุรักษ์สัตว์ต่างๆก็ออกมาต่อต้านกันใช่ไหมฮะเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยอย่างที่คุณรัฐพลบอกไปก็ต้องเป็น
บังคับให้กินครับ
เพื่อให้ตับใหญ
่ครับ
ครับครับคุณรัฐพลวันนี้วันศุกร์นี้เป็นวันสุดท้ายของงานแสดงสินค้าที่เรียกว่า Consumer Electronics Show หรือ CES ที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดา ซึ่งแสดงมาตั้งแต่วันที่6นะฮะจนถึงวันที่9งานนี้เรียกว่าเป็นงานใหญ่แสดงสินค้าเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะฮะบริษัทต่างๆบริษัทเทคโนโลยีจะพากันนำนวัตกรรมใหม่ๆมาแสดงในงานนี้กันมากมายนะฮะคาดว่ามีผู้เข้าชมงานในช่วง3วันเออ4วันที่ผ่านมานี่ประมาณเกือบๆ 200,000 คนไม่น้อยทีเดียวนะฮะสำหรับสินค้าที่ได้เรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีนี้สำหรับปีนี้นะฮะอย่างแรกเลยทีวีแบบใหญ่แล้วก็ชัดคมชัดยิ่งกว่าไฮเดฟินิชันเรียกว่า 4K
แล้ว 4K นี่มันใหม่เหรอครับ
มันไม่ใหม่แต่ปีนี้เนี่ยเปิดตัวหลายรุ่นแล้วก็มีเทคโนโลยีของ 4K พัฒนาไปมากมีการทำให้เป็นจอโค้งนึกออกไหมฮะ
ครับ
จอโค้งซึ่งก็เราอาจจะได้เห็นกันมาบ้างแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นการที่นำนวัตกรรมในด้านนี้ออกมาแสดงกันมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นพระเอกในงานนะฮะอย่างที่สองเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่คอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตได้มีทั้งพวกเครื่องล้างจานเตาอบตู้เย็นแม้แต่กระถางดอกไม้กระถางดอกไม้นี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแต่กระถางดอกไม้นี่อัจฉริยะเขาเรียกสมาร์ทพอตส์เนี่ยนะฮะเอาไว้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
คือเตือนไงว่าตอนนี้อยู่ในสภาพใกล้ป่วยแล้ว
อย่างที่สามเป็นพวก อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สวมใส่ได้นะฮะก็อย่างที่เราคงจะคุ้นเคยก็พวกสมาร์ทวอชพวก
แว่น
ใช่แต่ว่าล่าสุดนี่ที่น่าสนใจหมวกกันน็อก สำหรับที่จะกระตุ้นให้เส้นผมเนี่ยงอกขึ้นมานะจากหนังศีรษะนะฮะอันนี้คือสำหรับเขาบอกว่าเป็นการช่วยลดอาการของโรคเรื้อรังบางชนิดนะฮะนอกจากนี้ยังมีแหวนไม่ว่าจะไม่รู้ว่าคนผลิตนี่เขาชอบหลอดอัพเดอะลิงส์หรือเปล่านะฮะแหวนสำหรับที่สวมแล้วก็สามารถควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีลูกเล็กเด็กทารกนะฮะจุกนมแบบบลูทูธสำหรับให้ และที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกปีในงาน CES ก็คือหุ่นยนต์ใหม่ๆนะฮะปีนี้นี่เป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับความสนใจมากก็เป็นหุ่นยนต์ลูกเต๋าซึ่งสำหรับเด็กให้เด็กฝึกในการตั้งโปรแกรมกับหุ่นยนต์ที่เหมือนหุ่นยนต์ไกด์นำเที่ยวครับนั่นก็เป็นสินค้าหลักๆที่นำมาแสดงในงาน Consumer Electric Show ปีนี้นะฮะซึ่งก็ใครที่สนใจก็อาจจะมีออกสู่ตลาดในเร็วๆนี้
จุกนมบลูทูธนี่เดี๋ยวต้องไปดู
ครับ
เชื่อมต่อกับอะไร
ครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ The Hobbit สงคราม5ทัพว่าจะน่าสนุกน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของปีใหม่ยังคงมีหนังเก่าเข้าตำแหน่งท็อป5ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดนะครับอันดับ5ดาราตลกเบนสตีลเลอร์ยังคงนำ Night at the Museum ภาคใหม่ยืนอยู่ในกลุ่มผู้นำได
้ Hello, welcome to the British Museum.
Hi.
Must be wicked being a security guard in America.
กลับ Night at the Museum ตอน Secret of the Tomb หนังที่ดูได้สำหรับทุกคนในครอบครัวรับรายได้ไปอีก14ล้านดอลลาร์อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่แหวกเข้ามาด้วยความสยองให้ขนหัวลุกตั้งแต่ต้นปี
Seen Tom.
Tom!
Where are the others?
The Woman in Black ภาค 2 ตอน Angel of Death ดึงรายได้จากคนดูที่ชอบหนังผีผ่านประสบการณ์ของเด็กๆที่เข้าไปอยู่ในบ้านที่พวกเขาต้องเผชิญกับหนังฟ้าแห่งความตายที่นำอยู่เล็กน้อยคือ Unbroken ชีวประวัติทหารอเมริกันช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝีมือการกำกับของแอนเจลีน่าโจลีที่ยังไม่ตกไม่แตกไปไหน ยู่ที่อันดับ3
Keep going the way you're going you end up as a bum on the street you train you fight harder than those other guys
ครับอันดับ2 Into the Woods หนังจินตนิยายซึ่งเป็นการรวมมิตรจากหลายเรื่องและเป็นภาพยนตร์แนวละครเพลงยังไม่ออกจากป่าเช่นกันนะครับหันไปทางไหนก็ยังเก็บรายได้อย่างต่อเนื่อง
Go to the wood and bring me back a cow as white as milk
These beans carry magic
The cape as red as
ส่วนที่ยังยืนตระหง่านอยู่บนยอดเขาคงเป็นเหล่าคนแคระกับกองทัพพันธมิตรและศัตรูที่หลากหลายจาก The Hobbit ตอนล่าสุดนั่นเองครับ
I came to reclaim something of mine.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Hobbit ตอน The Battle of Five Armies ตบเท้าเข้าป้ายที่1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันกับรายได้อีก22ล้านดอลลาร์และอิ่มเอิบกับรายได้รวม220ล้านดอลลาร์ไปแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
I will not hide when others fight our battles for us.
ครับ3สัปดาห์เข้าไปแล้วนะครับคุณรัตพลสำหรับ The Hobbit ซึ่งก็เรียกว่าน่าจะเกินความคาดหวังของผู้สร้างไปแล้ว
แปลกใจผมเหมือนกันว่ายังยืนหยัด3สัปดาห์ติดเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะมีหนังเข้ามาแข่งเยอะ
แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เป็นแฟนอนุแฟนของพวก Lord of the Rings หรือว่า Hobbit ก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าอันนี้เป็นภาคที่6แล้วสำหรับมหากาพย์ของLord of the Rings นะฮะแล้วก็อันนี้ภาคที่6เนี่ยถ้าจะนับจริงๆต้องบอกว่าเป็นภาค3
ของ Hobbit
ของ Hobbit ภาค3ของ Hobbit นะฮะผู้เขียนคือ J.R.R. Tolkien เนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยเป็น2ช่วงด้วยกันคือช่วงที่เป็น Lord of the Rings ซึ่งเราก็เคยชมไปแล้วนะฮะเป็นไตรภาคกับช่วงที่เป็น Hobbit ซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็น Lord of the Rings นะฮะ Hobbit ตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจไว้ทางผู้กำกับคือปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยตั้งใจว่าจะทำแค่2ตอนนะฮะด้วยความที่เนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากไม่เหมือนกับ Lord of the Rings ที่มีเรื่องราวเยอะมีตัวละครเยอะมีเรื่องที่จะต้องพูดถึงเยอะทำให้นั่นเป็นไตรภาคตอนแรกเนี่ย Hobbit จะทำแค่2ภาคแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามีกระแสตอบรับเยอะปีเตอร์แจ็คสันก็เลยตัดสินใจว่าจะทำ3ภาคนะฮะก็มาถึงภาคที่3นี่ที่เรียกว่า The Battle of the Five Armies
คือจบใช่ไหมครับ
สงคราม5ทัพ
คือจบ Hobbit
เป็นภาคจบของ Hobbit เนี่ยฮะเลยเหมือนกับเขาพยายามจะยืดหนังออกไปซึ่งเรื่องราวเนี่ยในเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็คือตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยตัวฮอบบิทไปเข้าร่วมกับกลุ่มคนแคระเพื่อจะเดินทางกลับไปยึดปราสาทคืนจากมังกรที่ครองปราสาทอยู่มีแค่นี้เองนี่คือหลักของเรื่องนะฮะแนวเรื่องหลักมีแค่นี้แต่ว่าพยายามที่จะทำให้ผูกตัวละครแปลกๆสัตว์ประหลาดเข้ามาในภาคแรกกับภาคที่2นะฮะก็เลยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยยืดมาถึงภาคที่3ซึ่งพอยืดเนี่ยความคิดผมคือพอยืดมากเกินไปเนี่ยทำให้ภาคที่3เกิดขาดความน่าสนใจไปนะภาคที่3เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นสงคราม5ทัพเป็นการสรุปรวมการสงครามครั้งสุดท้ายคล้ายๆกับใน Lords of the Ring ภาคสุดท้ายที่มีการทำสงครามในฉากสุดท้ายทั้งทัพของมนุษย์ทั้งทัพของเอลฟ์ทัพของคนแคระแล้วก็ทัพของปีศาจเนี่ยมาประจวบกันอยู่ที่เดียวมาทำสงครามกันเพื่อจะแย่งชิงปราสาทของคนแคระที่อยู่ใต้ภูเขา
อันนี้
คือเนี่ยทั้งหมดของภาคที่3มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนในเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปก็เป็นในลักษณะของการทำสงครามต่อสู้ฝ่ายนู้นเป็นการจากที่ปะทะกันของ2ทัพนี้พอมีอีกทัพนึงเข้ามาก็มีการรวมตัวเพื่อจะต่อต้านกับอีกทัพนึงคล้ายๆกับหนังสงครามทั่วๆไป
เดี๋ยวนะผมนับนะมีมนุษย์คนแคระฮอบบิทเอลฟ์ปีศาจใช่ไหมครับ
ฮอบบิทเนี่ยไม่มีฮอบบิทเนี่ยไม่มีทัพฮอบบิทมีแค่คนเดียว
แต่ว่ามีทัพนึงที่คุณทรงพจน์ละเอาไว้ไม่พูด
อุบไว้ทัพนึงนี่อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเซอร์ไพรส์ นะฮะสำหรับคนที่ไปดูเนี่ยผมไม่อยากจะสปอยก็ด้วยความที่2ภาคแรกน่าสนใจในความคิดผมคือ2ภาคแรกเนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่าภาคนี
้ครับ
เนื่องจาก2ภาคแรกเนี่ยเป็นการเดินทางมีการเดินทางมีการพบกับตัวละครใหม่ๆภาคแรกเนี่ยที่ติดตาติดใจเลยก็คือภูเขาที่กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะอีส่วนภาคที่2นี่ก็ที่น่าสนใจก็คือมังกรเขาทำเปิดตัวมังกรได้ยิ่งใหญ่อันนั้นคือใน2ภาคแรกที่ความคิดผมคือเป็นจุดที่ทำให้หนังน่าสนใจแต่ภาคที่3เนี่ยมันเหมือนกับแบบไม่มีอะไรใหม่นะฮะเหมือนก็ดูไปแล้วเป็นเรื่องของสงครามซึ่งเราค่อนข้างที่จะเจอหนังแบบนี้มาหลายเรื่องนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาพยายามยืดหนังออกไปให้นานมีเรื่องของความรักผูกเข้ามาเรื่องของนู่นนี่เรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าดูแล้วเลยรู้สึกจืดๆไปหน่อย
แต่คนดูเขาไม่จืดนะเขาดูกันมา3อาทิตย์ติด
มันไม่มีหนังเรื่องอื่นไง
รายได้นี่200กว่าล้านแล้วละมั้งครับรวม
ใช่ก็ถือว่าทำรายได้ได้เยอะก็สำหรับคนที่เป็นสาวกของLord of the Rings ถ้าใครไม่มีหนังที่จะดูในช่วงนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่ดูว่าอาจจะมีเนื้อเรื่องที่ดีกว่ามีมุมที่อยากน่าสนใจมากกว่าผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะข้ามไปได้รอดูเป็น DVD หรือว่าเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็คงจะไม่เสียอรรถรส
สตรีมมิ่งดูทางสตรีมมิ่ง
ครับผมส่งท้ายวันนี้ด้วยเป็นเพลงของ Lord เช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่ Lord of the Ring นะฮะเป็น Lord ซึ่งเป็นสาวน้อยวัย19ปีจากนิวซีแลนด์ที่ทำเพลงได้ถูกใจใครหลายๆคนทั่วโลกนะครับชื่อเพลงว่า Teamสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Wait till you're announced We've not yet lost all our graces The hounds will stay in chains Look upon your greatness as you'll send the call out 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 Send Tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there.
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กรุงปารีสเมืองแห่งแสงสว่างและความรักกลายเป็นฉากของความรุนแรงและความเกลียดชังหลังจากที่มือปืนยิงกราดสำนักงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอ็บโดที่เป็นสื่อเสียดสีสังคมการเมืองและศาสนาอย่างไม่จำกัดว่าจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวของศาสนาใดๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกนับ10หนึ่งในผู้ก่อการตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์ขณะก่อเหตุคำประนามการก่อการร้ายในครั้งนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงสันนิบาตอาหรับด้วยนอกจากนั้นยังมาจากผู้นำศาสนาอิสลามอีกหลายสถาบันและจากประเทศต่างๆมากมายประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและโหดร้ายและตนจะให้การสนับสนุนต่อรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อนำพาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่เหตุการณ์นี้มุ่งเป้าไปที่สื่อมวลชนย้ำให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายกลัวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อผู้นำสหรัฐกล่าวได้ว่าค่านิยมที่คนสหรัฐยึดถือเช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกสยบไปได้ด้วยความรุนแรงของคนไม่กี่คนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ยังโจมตีเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นด้วยเขากล่าวว่าเสรีภาพข้อนี้อาจถูกโจมตีได้แต่ไม่มีวันที่จะถูกลบออกไปได้เพราะคนที่กล้าหาญและมีจิตสำนึกทั่วโลกจะไม่ยอมปราชัยต่อการข่มขู่จากคนที่ต้องการทำลายค่านิยมนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับผู้นำศาสนาอิสลามที่กล่าวว่านักข่าวของชาลีเอ็บโดที่เสียชีวิตเป็นผู้เสียสละเพื่อเสรีภาพรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อชาวฝรั่งเศสและชาวกรุงปารีสว่าชาวอเมริกันทุกคนยืนเคียงข้างท่านและจะร่วมกันเผชิญหน้ากับแนวทางสุดโต่งที่รุนแรงและร่วมกันปกป้องเสรีภาพด้วยกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials